Par 10 gados paveikto energoefektivitātes veicināšanā šodien plānots spriest īpašā ekonomikas ministrijas rīkotā konferencē. Fóruma nosaukums – paradumu maiņa, mazs solis lieliem mērķiem. Cik tālu esam no lielajiem mērķiem, cik tālu mūs ir aizveduši mazie soļi, par to šajā brīdī runāsim ar ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāju Edmundu Valanti. Viņš mums ir pievienojies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtētu paveikto aizvadītajā 10 gadē energoefektivitātes veicināšanā?
Jāsaka, kad ir paveikts liels darbs. Tieši 10 gadus atpakaļ valsts uzsāka mērtiecīgu politiku ēku energoefektivitātē, un tas brīdis, kad mēs uzsākām, bija diezgan sarežģīts, jo bija diezgan smaga ekonomiskā krīze, un lielā mērā iedzīvotāji tobrīd diez tik nebija atsaucīgi veikt ieguldījumus ēku energoefektivitātē, un arī izpratne par energoefektivitāti bija salīdzinoši zema, un tāpēc 10 gadus atpakaļ gan ekonomikas ministrija sadarbībā ar namu pārvaldniekiem, būvmateriālu ražotājiem, ar būvniecības uzņēmumiem, ar finanšu sektoru, apsaimniekotājiem, mēs kopīgi izveidojām šo informatīvo kampaņu Dzīvot siltāk, lai informētu sabiedrību par iegūmiem no ēku energoefektivitātes, un jāsaka, ka šo 10 gadu laikā mums ir izdevies tiešām padarīt ļoti milzīgu un nozīmīgu darbu. Kopumā mēs esam 10 gadu laikā organizējuši vairāk kā 400 informatīvus pasākumus. Kopumā, ja mēs saskaitam dalībniekus, kas ir piedalījušies un sabiedrības daļa, ko mēs esam izglītojuši, tie ir gandrīz 900 tūkstoši iedzīvotāji, tad ļoti liela sabiedrības daļa arī tīri praktiski zina šobrīd, kas ir ēku energoefektivitāte, kāda ir šī iegūma, un principā ņemot vērā to, ko mēs esam arī sasnieguši daudzdzīvokļu māju siltināšanā, tad jāsaka tā, ka uz šo brīdi ir vairāk kā 900 ēkas nosiltināts, un kopumā mēs esam ietaupījuši uz siltumenerģijas rēķinā vairāk nekā 13 miljonus no tā brīža, kad mēs šo aktivitāti uzsākām. Vienlaicīgi jāsaka tā, ka darbs nav izdarīts, un tie izaicinājumi tiešām arī mums ir ļoti lieli, pēc kad energoefektivitāte skar ne tikai mājokļus, tas skar arī uzņēmumus un arī pašu valsti un pašvaldības, jo arī to īpašumā ir ļoti daudz ēkas. Līdz ar to šis darbs ir jāturpina, mums ir pietiekami daudz darāmā, kas ir jādara. Piemēram, valstī katru gadu ir jānosiltina vismaz 3% no tās īpašumā esošām ēkām. Un kopumā arī Eiropas Savienība mums līdz 2050. gadam uzliek ļoti ambiciozus mērķus, faktiski sasniegt to, ka dzīvojamais fonds un ēks ir ar ļoti augstu energoefektivitātes līmeni, tātad gandrīz nulles patēriņa ēks.
Bet vai naudas nākamajiem projektiem ir?
Šobrīd pieteikšanās daudzdzīvokļu māju siltināšanas aktivitāte ir apturēta. Vienlaicīgi jāsaka tā, ka tie projekti, kas ir iesniegti līdz pat pagājušā gada nogalē, viņi joprojām tiek vērtēti un veikti iepirkumi. Tā kā nav tā, ka šobrīd ir apstājusies mājokļu siltināšana, tātad arī teiksim, arī būvniecības nozarei, tātad mēs ļoti labi apzināmies, ka šī gada laikā būs vēl joprojām pietiekami daudz jaunu ēku, kurām tiks apstiprināts finansējums, un šo ēku siltināšanu uzsāksies. Vienlaicīgi, protams, ir jāsaka tā, ka finansējums ir tik, cik ir, un šobrīd māju ir pieteikts vairāk nekā pieejamais finansējums, līdz ar to mums kā ekonomikas ministrijai un valdībai, protams, gatavojot nākošā gada budžetu, kā viena no lietām būs jārunā par papildus finansēm piešķiršanu tieši daudzdzīvokļu mājokļu siltināšanai, lai varētu arī nākošos gados, kamēr nav uzsākts jaunais plānošanas periods, arī teiksim, tā, neapturēt mājokļu siltināšanu un šo kustību turpināt.
Cik liels finansējums ir nepieciešams?
Nu, jāsaka tā, ka ļoti precīzu skaitli šobrīd es jums nevarēšu pateikt, bet, protams, kad mēs runājam 10 miljonus gada ietvaros,
jā,
tas būtu nepieciešams jaunu projektu apstiprināšanu.
Bet lūkojot uz šiem 10 aizdītajiem gadiem, īsumā, kā jūs teiktu, kādas bija galvenās kļūdas? Jo, ja mēs, pieņemsim, lūkojamies uz Rīgu, varbūt tad tur grūti pamanīt, ka ir bijuši 10 gadu siltināšanas.
Jā, nu jāsaka tā, ka atziņas ir pietiekami daudz. Tas, kas jāsaka tā, ka daudz dzīvokļu mājas siltināšana aktīvāk, protams, ir notikusi tieši tajās pašvaldībās, kur pašvaldību vadība ir tiešām arī iesaistījusies, aģitējusi par to, ka šādas aktivitātes teiksim, ir pozitīvas ne tikai dzīvojamam fondam, bet arī dzīvokļu īpašniekiem. Un mēs redzam, ka mums ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība gan ar Valmieru, Liepāju, kur ļoti aktīvi notikusi siltināšana. Tāpat mēs zinām, ka pie Limbažiem ir ļoti daudz ēks nosiltināts, tāpat arī Talsu bijušajā rajonā ir vietas, kur principā viss ēks ir nosiltināts. Tā kā tas ir viens kritisks moments. Otrs ir ļoti svarīgi arī ēku apsaimniekotāja reputācija, iedzīvotāju uzticēšanās viņam. Protams, kad ir arī svarīga loma pašiem dzīvokļu īpašniekiem, viņu spējā sadarboties un vienoties. Šie ir bijuši kritiskās lietas, teiksim, no tāda viedokļa, kur šī siltināšana notiek. Vienlaicīgi, ja mēs runājam par to, cik efektīvi, teiksim, tā, šie projekti ir bijuši, tad jāsaka tā, ka cilvēki ir apzinājušies arī to, ka siltinot mājas, tad šīs mājas ir jāsiltina kompleksi, jo, ja sākotnēji iepriekšējā plānošanas periodā viena projekta ietvaros vidēji, teiksim, šis siltumenerģijas ietaupījums bija aptuveni 45% no sākotnējā patēriņa, tad šobrīd jau šis energoefektivitāte, ko sasniedz caur ēku siltināšanu kompleksu, vidēji ir jau gandrīz 60% no sākotnējā patēriņa. Tā kā ļoti būtiski samazinās arī siltumenerģijas rēķina.